Κύριε Παπαζήση, μιλούσαμε για αυτές τις αλλαγές, κάποιες από τις οποίες προφανώς είναι απόρρια και της κρίσης της οικονομικής που διέρχεται η χώρα, ναι, τα τελευταία χρόνια. Και γενικώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες από πολλούς φορείς σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ψυχικής υγείας, να αντιληφθούμε ότι πρέπει να μιλάμε για αυτά, να μην είναι το μυστικό, εν πάση περιπτώσει, να μην πλανάτε μια μυστικότητα πάνω από αυτά. Θέλουμε να μας πείτε αν πιστεύετε ότι είχε αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια.
Καταρχήν, πολύ σωστά το επισημαίνετε και το νόημα, όπως είπατε και στην αρχή, όλων αυτών των παγκόσμιων ημερών είναι ακριβώς για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό, να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Και πρέπει λοιπόν με αφορμή αυτό να επισημάνουμε, και θεωρώ ότι κάθε χρόνο υπάρχει αυτό το μήνυμα στην Παγκόσμια ημέρα της ψυχικής υγείας, ότι η ψυχική διαταραχή, όπως την ονομάζουμε εμείς ψυχιατρικά, είναι μια ασθένεια, όπως όλες οι άλλες, και δεν είναι ντροπή. Mm-hmm. Και η ψυχική διαταραχή, η ψυχική ασθένεια δεν είναι μεταδοτική, αλλά όπως λέμε εμείς, η προκατάληψη είναι μεταδοτική. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε υποφέρει από ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας δεν πρέπει να αισθανθεί καμιά ντροπή να απευθυνθεί στον ειδικό, γιατί είναι μια ασθένεια όπως οι υπόλοιπες. Αυτό είναι μια προσπάθεια όλων των φορέων, όλων των ειδικών, να περάσουν αυτό το μήνυμα στον κόσμο για να βοηθήσουμε να αποστιγματιστεί η ψυχική νόσος.
Κύριε Παπαζήση, τώρα, επειδή όλοι έχουμε γύρω μας και το βλέπουμε ότι οι αγχώδεις διαταραχές έχουν αυξηθεί και λόγω της κρίσης, θα πω εγώ, όχι μόνο λόγω της κρίσης, αλλά και η κρίση συμβάλλει, έτσι, αλλά και για εξαιτίας του τρόπου ζωής, τέλος πάντων, που ακολουθούμε. Σε σχέση με το παρελθόν, αυτό που λέγαμε για το ταμπού, είμαστε πιο εξοικειωμένοι σε αυτά τα ζητήματα?
Νομίζω είμαστε πιο εξοικειωμένοι, και αυτό φαίνεται από τον κόσμο, από τον πληθυσμό που απευθύνεται να ζητήσει βοήθεια. Αυτό που παρατηρούμε και εγώ προσωπικά, αλλά γενικώς και οι συνάδελφοι, ας μιλήσουμε για το εθνικό επίπεδο, για το ελληνικό επίπεδο, είναι ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος μικρότερης ηλικίας αναζητά βοήθεια, παιδιά που πολλές φορές, παιδιά ενήλικες, για ενήλικες μιλάω, έτσι, άνω το 18, που ζητάνε τη βοήθεια πολλές φορές χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση του γονέα. Δηλαδή, στις νεαρότερες ηλικίες παρατηρούμε μια βελτίωση όσον αφορά αυτό το κομμάτι στην αναζήτηση της βοήθειας. Παρ' όλα αυτά, το στίγμα παραμένει, και εκεί πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Τώρα, όσον αφορά επειδή αναφερθήκατε στις διαταραχές του άγχους και την κατάθλιψη, ότι είναι αυξημένες επίπτωση στο γενικό πληθυσμό, αυτό ισχύει, και σίγουρα έχει συμβάλει και όλη κρίση η οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας. Έχει συμβάλει στην αύξηση της επίπτωσης, δηλαδή των αριθμών των περιστατικών.
Ναι. Πάντως, κύριε Παπαζήση, αυτή η αριθμή,
λίγο να σημειώσουμε κάτι αυτό, γιατί η κρίση πανικού πια είναι μια κουβέντα κοινή στις παρέες, στο περιβάλλον, το εργασιακό. Θέλω να πω ότι πριν από μερικά χρόνια δεν τις κάναμε αυτές τις συζητήσεις.
Μπορεί να μην μιλούσαμε απλά γι' αυτό, δεν ξέρω.
Μπορεί.
Εσείς τι λέτε, κύριε Παπαζήση?
Νομίζω ότι μιλάμε λίγο περισσότερο πλέον γι' αυτό. Δηλαδή, όπως είπατε, η κρίση πανικού φαίνεται ότι είναι μια κοινή κουβέντα ακόμα και στον εργασιακό χώρο. Βέβαια, πρέπει να αποσαφηνίσουμε τι εννοεί ο καθένας με τον όρο κρίση πανικού, έτσι, γιατί πολλές φορές αυτό συγχαίεται. Ας πούμε, η κρίση πανικού έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος πολύ έντονης ταχυκαρδίας, εφίδρωσης, ένα αίσθημα ότι δεν μπορώ να ανασάνω, θέλω να πάρω αέρα, ότι δεν μου φτάνει ο αέρας. Είναι πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κρίσης πανικού. Αλλά ακόμα και για αυτό το οποίο συζητώ τώρα, γιατί είναι μια κρίση άγχους η κρίση πανικού. Αυτό βασικά να διευκρινίσουμε. Είναι μια κρίση έντονου άγχους. Συνεπώς, αν αναλογιστούμε ότι στο μεγαλύτερο πληθυσμό αυξάνουν τα επίπεδα του άγχους, είναι πολύ πιο πιθανό να εμφανιστεί και μια κρίση πανδημική και να...
Πάντως, κύριε καθηγητά, επειδή λίγο κάνατε μία αναφορά σε ποσοστά και σε αριθμούς, καμιά φορά όταν τους δούμε έτσι, τους αριθμούς αυτούς που δίνει στη δημοσιότητα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι φορείς, σοκάρεται όταν δηλαδή πληροφορούμαστε ότι από κατάθλιψη που φέρει το 8% του ενήλικου πληθυσμού και ότι μιλάμε για 800.000 ασθενείς ετησίως στην Ελλάδα, είναι ένα τεράστιο νούμερο.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το νούμερο είναι μεγάλο. Γιατί περίπου αυτό το ποσοστό ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο, το 8% περίπου. Ναι. Έτσι, γιατί περίπου πάντα θα μιλάμε στα νούμερα. Άρα μιλάμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που υποφέρει αυτή τη στιγμή από ένα επεισόδιο κατάθλιψης, για παράδειγμα.
Και που μπορούν να βοηθηθούν, όπως μας είπατε, γιατί είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζει κανείς, ότι είναι μία αντιμετωπίσιμη κατάσταση που μπορεί να ιαθεί.
Ναι, ακριβώς. Είναι μία αντιμετωπίσιμη κατάσταση, η οποία αντιμετωπίζεται βέβαια αν απευθυνθεί κάποιος στον ειδικό της ψυχικής υγείας. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς δεν αρκεί μόνο η υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, για παράδειγμα, ή ένα πιο στενό κοινωνικό περιβάλλον, αλλά πρέπει να απευθυνθεί στον ειδικό για να λάβει την κατάλληλη θεραπεία.
Κύριε καθηγητά, επειδή η φετινή ενημερωτική εκστρατεία έχει τον τίτλο «Νέοι άνθρωποι και ψυχική υγεία σε ένα κόσμο που αλλάζει», ειδικά για τους νέους και σε συνδυασμό με το ταμπού που λέγαμε πριν, θεωρείτε, γιατί μαθαίνουμε ότι οι μισές ψυχικές ασθένειες ξεκινούν από τα 14, από την ηλικία των 14 ετών. Θεωρείτε ότι οι γονείς το αντιμετωπίζουν το θέμα έτσι όπως θα έπρεπε, απευθύνονται έγκαιρα στον ειδικό ή υπάρχουν καθυστερήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται?
Σίγουρα υπάρχουν καθυστερήσεις και θα έλεγα ότι στις μικρότερες ηλικίες υπάρχουν και μεγαλύτερες καθυστερήσεις, γιατί πολλές φορές για να γίνει πιο εμφανές το πρόβλημα και να έχει κάποιο αντίκτυπο αυτό στην λειτουργικότητα του παιδιού περνούν κάποια χρόνια, οπότε γίνεται μια πιο καθυστερημένη διάγνωση, άρα και αντιμετώπιση. Παρόλα αυτά, συγκριτικά με τις προηγούμενες δεκαετίες, νομίζω είναι μικρότερες οι ηλικίες όντως που θα καταφύγουν στη βοήθεια του ειδικού τα παιδιά μέσω των γονέων.
Υπάρχουν δηλαδή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, απλά μας πιέζει λίγο χρόνος τώρα. Υπάρχουν κάποια σημάδια που πρέπει να παρατηρούν οι γονείς ή αν τα δουν τέλος πάντων πρέπει να απευθυνθούν στους ειδικούς?
Εξαρτάται γιατί μιλάμε, έτσι, για ποια κατάσταση μιλάμε. Γιατί διαφέρουν, δεν είναι όλες
ναι,
οι φυσικές καταστάσεις ίδιες. Άρα μιλάμε για τις πιο συχνές, ας πούμε, τις διαταραχές άγχους ή την κατάθλιψη. Τα σημάδια για τον γονέα που είναι κοντά στο παιδί δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αντιληπτά. Δηλαδή, και αφορούν κυρίως την λειτουργικότητα του παιδιού, μπορεί να παρατηρηθεί μια έκπτωση της απόδοσης στο σχολείο ή περιορισμός στις κοινωνικές επαφές και απομόνωση του παιδιού στο σπίτι. Γιατί πολλές φορές στις νεαρότερες ηλικίες και επειδή τα παιδιά δυσκολεύονται να εκφραστούν πρέπει οι γονείς να έχουν έτσι σηκωμένες τις κεραίες και να εντοπίζουν κάποιες τέτοιες αλλαγές στην συμπεριφορά του παιδιού ή την σχολική επίδοση που θα είναι ένα καμπανάκι για να κινητοποιηθούν.
Αν έπρεπε, κύριε καθηγητά, θα σας ζητήσουμε να το κάνετε, να στείλετε ένα μήνυμα, το δικό σας μήνυμα επ' ευκαιρία της ημέρας. Ποιο θα ήταν αυτό?
Νομίζω ότι θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή, ότι οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή δεν είναι ντροπή, είναι μια ασθένεια όπως οι άλλες σωματικές ασθένειες και όπως οι άλλες σωματικές ασθένειες μπορούν να αντιμετωπιστούν, έτσι και οι ψυχικές διαταραχές μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Σας ευχαριστούμε.
Άρα, αναζητήστε τη βοήθεια του ειδικού.
Να είστε καλά, κύριε Παπαζήση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Γεια σας.